V 5 hodin odpoledne zasedání konventu skončilo. Zdroje se velmi výrazně liší v popisu toho, jak trávili hlavní aktéři termidorského převratu poslední hodiny svých životů. Robespierre se šel zřejmě projít po svých milovaných elizejských polích, aby si vyčistil hlavu. Podle některých svědků jej kromě Brunta doprovázela i jeho tehdejší snoubenka Eleonora Dipleyová, což je ale jen málo pravděpodobné, protože by její otec, u kterého byl Robespierre ubytovaný, s poslancem pravděpodobně nikdy nepustil samotnou. Zřejmě se tedy procházel sám se svou dogou, možná v doprovodu svého osobního strážce. Při procházce potkal Saint-Justa a zašli spolu na večeři do nedaleké restaurace Doyen, kde byli častými hosty. Najedli se v přízemí. Ani jeden z nich se v následujících hodinách nikomu nesvěřil s tím, co si u stolu řekli. Seděli spolu dlouho, možná 2 hodiny. Panovala mezi nimi shoda? Měli na situaci stejný názor? Požádal Robespierre svého mladšího kolegu, aby jej druhý den veřejně podpořil? Robespierre věděl, že byl Saint-Just nedávno pověřen již zmíněnou zprávou o příčinách znatelného rozruchu, který v poslední době ovlivnil veřejné mínění. Věděl, že by ji měl jeho mladší kolega následující den před poslanci přednést. Ptal se na její obsah. Chtěl Saint-Justa instruovat, co v ní má sdělit? Nevíme nic. Paradoxně ve stejném podniku, ale v prvním patře, připravovali scénář převratu jejich odpůrci. Bio, Bara a Fouché. Robespierre poté odešel do jakobínského klubu, kde znovu přednesl svůj projev z konventu a ujistil se o plné podpoře jeho členů. Právě na tomto místě měl pronést proslulou větu: jsem připraven vypít pohár bolehlavu. A za potlesku publika se údajně přidal slavný malíř a poslanec David, který prohlásil: vypiji ho s tebou. Saint-Just odešel do Louvru, kde zasedali výbory. Strávil tam celou noc a dokončoval svůj projev. Přítomně byli také Carnot, Linde a Prière. Pracovali v tichosti, zahleděni do své činnosti. Před půlnocí vstoupili do zasedací místnosti Bio s Collottem, které krátce předtím vyloučili jakobíni na Robespierrův návrh z klubu. Zeptali se Saint-Justa, zda jim prozradí obsah svého proslovu. Když jim odpověděl, že v něm zazní jejich obžaloba, opustili po emotivní hádce Louvre a začali mobilizovat své příznivce. Saint-Justa ponechali svému osudu. Ten z Louvru odešel kolem 5 hodiny ráno. Ani na jedinou minutu neusnul. Na rozdíl od Robespierra, který se vrátil po svém úspěšném vystoupení před jakobíny domů a ulehl na lůžko, aby mohl nabrat potřebné síly. Louis Antoine si raději nechal osedlat koně a projel se na něm po buloňském lesíku. Pak se na chvíli vrátil do svého bytu, umyl se, převlékl a odešel s připraveným projevem do konventu. Parlament byl zaplněn do posledního místa. V ochozech se tísnili diváci, dorazili téměř všichni poslanci, chyběli jen ti, které konvent poslal na mise do regionu. Strategický předsednický post tehdy náležel poslanci, který měl největší strach ze všech. Teatrálnímu zločinci z krvavé prokonzulské mise, bývalému představiteli zběsilých, Collottu d'Herboisovi. Jednací den měl být zahájen Saint-Justovým proslovem, na který všichni čekali. Projev byl nesmírně obratný. Kdyby byl mohl přečíst aspoň 20 řádků, obratně vzbuzená zvědavost by byla vyvolala přání si ho poslechnout celý a pokrotlé shromáždění by bylo znovu přijalo jarmo, mínil později Michelet. Jeho sympatie sice stály na straně vzbouřenců, ale z dochovaného rukopisu objektivně uznal, že poslední Saint-Justova řeč nebyla projevem tyranie, ale smíření. Cituji: tato řeč ukazuje nadevší pochybnost, že nejútopičtější duch konventu byl zároveň jeho největším praktikem a politikem. Poslední Saint-Justova řeč udivuje šíří znalostí, jasností, přesností podání, obdivuhodným realismem, švihem opravdového státníka.